Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. U današnjem Gutenbergovom odgovoru naši gosti su pisci Mihajlo Pantić i Dimitrije Bukvić. Mihajlo Pantić govori nam o svojoj knjizi priča, Kada me ugleda ono što tražim, a Dimitrije Bukvić o knjizi takođe kratkih priča Svaka dobija.
Ponekad bih u prolazu iz autobusa ili automobila okrznuo pogledom blok 21. Tako i toliko. I ponekad bih naravno pomislio gde li su sada ljudi sa kojima sam nekada delio vreme, oni zbog čijeg nehata sam trpeo bol, kao što sam im ga i nanosio, iz istih ili sličnih, uglavnom besmislenih razloga. Tek onako, živiš da bi primao bol, postojiš tako što ga nanosiš drugima. Duga priča. Ova nije o tome ili jeste, zavisi kako se uzme i odakle se gleda, jer sve su priče različite, da nisu ne bi ni postojale i sve su na neki način, makar one o ljubavi ili o bolu, iste. Uvek u trajnom manjku ljubavi, uvek u stalnom višku bola. Da nisu takve, ne bi znale o čemu su, a kada su ni o čemu, onda su ništa. Bezvredne reči, uprazno. Priča je čudo, a objašnjenje tajne, sad ću se pozvati na Borgesa, je ništa u odnosu na tajnu. Znači, tajna je tajna ukoliko ostaje trajno zatajena. I moram da kažem da bez obzira na to što se uvek kolebam između stava da li su sve priče iste ili kako se to duhovito kaže, sve priče liče ili su one temeljno različite, ja u stvari i osciliram između te dve istine. Ne mogu sad kategorički da tvrdim ni jedno ni drugo, nego shvatam da je nekako potraga za pričom je u stvari neka vrsta podsticaja iz kojeg ja pišem. Znači, ne mogu do kraja da uobličim sopstveno razumevanje sveta, života, čega god hoćete u tom životu, dok to ne spakujem u priču. Znači, ja sam od onih koji veruju da je priča jedna vrsta kondenzovanja čovekovog iskustva, znanja o svetu, imaginacije, neka vrsta jezičkog, emocionalnog, saznajnog i svakog drugog skladišta. Tako da je, jeste, složit ću se sa vama, priča jeste jedna enigma i treba enigma i da ostane.
I uvek se ipak traga za njenim poreklom, odnosno za prababom i pradedom priča, kako velite u jednoj priči ovde. Ali ako bismo sumirali ovde ove priče, rekla sam, jedna od važnih tema je tema priča, ali naravno tema ljubavi, bola, prolaznosti, smrti, naravno.
Dakle, svih onih leitmotiva književnosti, uopšte s tim što svaki pisac pokušava da da neku vrstu svog individualnog odgovora.
Ono što bi bilo njegovo istinitost.
Tako, jeste. Ja sam tu razlikovao istinu koja je nekakva kategorija, evo vidite, sad se već govori o postistini, o tome da istinu konstituiše neki kontekst, pa neki subjekt, pa ovo, pa ono, ali ono što je duboko personalno istinito u čoveku, ja zovem istinošću. Znači, hoću da razdvojim te kategorije. Istina ima, pretenduje da ima opšte važenje, a ovo doživljam iz krajnje subjektivne, znači ne osporava mogućnost da neko drugi potpuno drugčije vidi i doživi ono o čemu ja govorim.
Dakle, iako je priča sveopšta, onda moramo tražiti ličnu priču.
E, pa ali u priči ipak neka vrsta susreta, u to duboko verujem. To vam sad govorim više kao čitalac. Zato što u priči uvijek otkrijete nešto što je duboko vaše. Ako ne otkrijete, onda ili niste na dobroj talasnoj dužini sa tom pričom ili sa tim piscem, ili to naprosto nije vaša šolja čaja ili nazovite kako hoćete, ili na kraju krajeva priča nije dobra. Znači sve mogućnosti su tu, ali priča jeste tačka susreta. Jedna vrsta, tako da kažem, prostora u kojem se projektuje i pisac i mogući potencijalni čitalac.
I da pomenemo neke od naslova ovih priča, dobro je Ne zvati se Jan, Noć u šahtu, Leto u kraj vode, Družina iz čamca, San letnje noći, Dvoje, Nad vozovima koji odlaze u svet, Prvih 10 godina i tako dalje. Njih, mogli bismo reći, na neki način objedinjuje pozicija sredovečnog ili muškarca u kasnijim godinama koji se vraća
koji je prešao
u svoju
neki put,
prošlost. I opet moglo bi se reći da ne traga za svojim ja u klasičnom smislu reči, ali traga za nekim svojim da.
Da.
Kako opet velite u jednoj priči.
Pa da, to je neki moment samopotvrđivanja. Pošto je ja vrlo fluidno i kao to svaki čovjek koji misli o sebi će vam potvrditi da je ja jedna vrlo promenljiva kategorija i opet zavisi od milion najrazličitih, ovo retorički kaže milion, znači od mnoštva najrazličitih mogućih faktora i momenata. Znači ja je više proces nego tačka. I onda uvek imate u tom procesu, jeli, u toj proceduri neprestanog transformisanja, imate jedan trenutak za koji se morate uhvatiti. To je to moje da, ili to je, nije moje na svu sreću, to je i Joyce-ovsko da, to je ono da, to je da Ivana Lalića. Znači da sve to ipak negde u nekom trenutku morate uputiti jednu vrstu pozitivnog odgovora.
Čitaoci ovde mogu da se susretnu sa onim što kažemo govorom iz prvog lica, pripovedanje iz prvog ili iz trećeg lica, dakle govori se ili iz ja ili pozicije ili se priča o nekome drugom, i uglavnom kada je ta ispovedna forma u pitanju govori se o očaju. Pa junak jedne priče određuje svoju poziciju, oksimoronski silazak na gore, ali pored tog očaja koji oni ispovedaju, upravo nekako opet paradoksalno, kao da je opšta atmosfera priče to pozitivno, da.
Pa da, to je kao traženje puta iz nekog lavirinta, ajde da ostanemo u toj vrsti metaforičnosti. Pa očaj, pravo da vam kažem, to davno sam ja to već negdje razumio. Ja sam i napisao jednu knjigu o očaju. Vi znate da, ili bar pretpostavljam da znate, da svaka moja knjiga se na kraju svede na jednu ključnu reč. U jednoj knjizi je to ljubav, u drugoj knjizi je to bol, u knjizi Sedmi dan košave je to očaj. Očaj koji sam ja tih godina, 90-ih godina, koji su stvarno bile očajne, je li doživao kao neku vrstu, pa usuđujem se da kažem, bez obzira na to što je to malo onako prenaglašeno, ali jedna vrsta kosmičke sile koja nas onako vitla i baca i šta nam sve ne radi, da čovjek naprosto, bez obzira na sopstvenu poziciju, inicijativu, inteligenciju, u sebe u stvari osjeća kao je li jedan potpuno beznačajan organizam koji se eto sticajem okolnosti obreo na ovom svijetu. I šta sad, kako iz tog očaja ono živite sa tom vrstom egzistencijalnog, neću reći tereta, nego tom vrstom svesti, da je sve očaj, da sve u šta pogledate u vama proizvodi. Pa nije slučajno ključna slika 20. veka Munkov krik. Ste videli onaj očaj, ne? To je slika koja je nekako simbolička predstava modernog čovjeka, uopšte čovjeka izgubljenog u tom, reći ću, bezvremenu. To više nije vreme, to je neka, ne znam šta već. Tako da, eto, negde svaki čovjek pronalazi taj neki izlaz iz lavirinta i svi hoće neki prozrak vedrine. Svi na kraju ipak požele da taj bol i očaj u izvesnom smislu, ako ne do kraja ukinu, ali bar do neke primjere, da ga anesteziraju, eto, to je to.
I nasupred njemu je naravno vedrina, odnosno humor, pa ironija i autoironija, ima je ovde posebno u jednom segmentu o Novom Beogradu, odnosno bloku 21, koji se pojavljaju u svim pričama, osim čini mi se Zemun samo u jednoj priči. Humor ovde provejava iz mnogih priča, pa i onih pominju očaj.
Moram da kažem da sam ovog puta to pomalo svesno radio. Imam nekoliko vrlo dragih čitalaca koji su mi bitni kao jedna vrsta rezonatora. I unazad već dve ili tri moje knjige su mi govorili što si tako zacrnio ili previše si izgusnuo tu melanholiju. Ili... Onda sam razumeo da u ovoj knjizi ipak moram malo da nađem prostora i za to, pa sam se namerno malo poigravao nekim tako više momentima groteske, crnog humora, neke ironije. U ovoj priči koja je meni draga, koja je neobično zato što je, ja tako inače ne pišem, Cibulka i Mario sam u stvari napravio jednu vrstu tako kalambura, ajde tako da kažem, smestio sam ga u taj prostor koji je meni poznat, jer ja svakog dana tu da manje više ili prolazim, tu živim, ceo svoj život živim na tom prostoru, onda sam zamislio ajde da napravim taj neki mali cirkuski spektakl povezan sa, ne znam, politikom, ideologijom, istorijom toga predela i tako.
Dakle, ako provejava humor, rekla bih ovde jedan ipak skala. Dakle, ne
hvala
samo
vam,
sardonični.
Ako ste to primijetili, to je znak da nisam pogrešio. Da.
Takođe, se pojavi poneka nova reč. Ne bih se usudila da kažem kompletno nova,
da.
Ali...
Stara reč.
Recimo, novobeogradski ljudevnjak ili...
Da. Ja jako držim do toga. Držim do toga zato što mislim da Andrić to negde govori. Ima to je kao morate malo da izađete iz sopstvenog jezičkog registra i onda uvek pokupim tako neku ili retku ili čudnu reč ili napravim neki neologizam zato što mislim da on da
jeste.
To je kao kad ubacite na vrh noža karanfilčića u neko jelo pa se tu osjeća neki tako to nije, ali osjećate da se tu nešto u ukusu pomerilo. I ja imam ceo niz takvih. Često me lektori pitaju šta ti to znači, šta ti znači učovijest, na primer, ili šta ti znači pousela, ili šta ti znači vijoglava, ili tako. To su neke niskofrekventne reči koje treba angažovati u onom trenutku kad same one sebi pronađu prostor i na taj način malo oboje i celokupnu priču.
A kada bi se pogledala kompozicija, koliko ste razmišljali o položaju priče, kako će svaka da se nadoveže jedna na drugu?
To da razmišljam o kompoziciji knjige, apsolutno da, tu ste potpuno u pravu, zato što mislim da postoji neka vrsta dozivanja, što mog intencionalnog ili onog koji sam ja nekako projektao, recimo blog 21, pa neke reči koje se pojavljaju, pa neki likovi koji su, to je neko vidljivo vezivno tkivo. Drugo vezivno tkivo je tkivo duha tih priča, to ste već vi sami nešto primetili, i treće uverenje da te priče među sobom ipak nekako razgovaraju, dijalogizuju. Vi vidite da su to ljudi, koliko god da su to različiti ljudi, objedinjuje ih nešto. Ja ću vam reći šta ih objedinjuje. Objedinjuje ih njihova običnost.
Tako je.
Znači, to nisu nikakvi spektakularni heroji, nisu nikakvi, ne znam, neke mitske figure, nisu ljudi van ovog sveta, što se obično, jeli... naročito u starijoj književnosti, to je vidljivo, taj tip imaginiranja u kojoj se prošlost i pojedinci predimenzioniraju do nekih herojskih gabarita, jeli? Ili u modernističkoj književnosti je to napravljena, jeli, kopernikanska inverzija, pa su to marginalci, to su outsideri, to su otpadnici, to su ljudi, a ja sam nekako odlučio, znajući, to je isto vrlo svesno, znajući da je to nekakva moja pozicija, ja o tome svedočim, to je moj život, znači ne mogu ja sada, mogu, ali mislim zašto, nemam potrebu za tim, mogu da govorim o ljudima koji su mi slični, koji su delimično i ja, ali pazite, samo delimično, znači vi svakom junaku date nešto što je vaše duboko lično, iz iskustva, iz obrazovanja, iz jezika, iz znanja, ali lik je dobar jedino kad se osamostali u odnosu na instancu onoga koga je napravio.
Čak i kada se nazovete imenom i prezimenom.
Jeste, vrlo često ja imam tu ceo niz mojih prijatelja, se zapanji kad kaže što si mi uzeo ime. Pa ja kažem što dobro ime zvuči, nisam uopšte mislio na Božidara Đurovića, mog druga, inače pozorišnog reditelja, nego mi je zgodno da se reditelj zove Božidar Đurej, što bi smišljao, ili jednom mom dobrom drugaru, odličnom muzičaru, sam ga već unapred častio, pa sam ime neke buduće muzičke škole dao, ime Milan Plećaš, i tako igram se. Ali to je baš, ide u prilog te običnosti, ajde da govorimo o onome što jesmo u suštini, odnosno što osjećamo kao neku našu, da kažem, običnu ljudsku blisku poziciju, nešto što nas zanima. Jer u to sam duboko ubeđen i to sad već malo postajem dosadan sam sebi, stalno ponavljam. Ja mislim da drama običnosti uopšte nije laka drama. Drama svakodnevice, drama životne rutine, drama tih rituala, znate, jutarnjih, kad pogledate koliko smo dana proživeli u jednom, kao da smo neki roboti, Bože me prosti, u jednom tako isparčanoj satnici, kad znamo kad šta radimo i tako dalje i tako dalje, pa sad ćemo, ne znam, da jedemo, pa ćemo da čitamo, pa ćemo da, ne znam, šetamo, pa ćemo da gledamo televiziju, pa onda pogledate, to uhvati vas neka vrsta užasa od te običnosti u kojoj se spolja gledano ništa se tu nije neregularno, sve je nekako normalno, sve je u redu, nema nekih preteranih trauma, ali u suštini sama običnost je strašno teška za fikcionalizaciju, neverovatno teška. Morate zaslužiti iz te perspektive, kad govorite, morate je napraviti literarno relevantnom. A ovako kad uzmete marginalca, on je već gotova priča, jel da? To je neko ispao iz regularnog poretka i odmah vrlo lako se uključite u njegovu neku saznajnu tačku, nemate nikakvih problema. O herojici i da ne govorim, tu samo pokrenete retoriku i napravite ga još većim nego što jeste.
Koliko onda samim tim i ovaj naslov koji ste pozajmili, kako kažete, od jednog pisca Ratka Dangubića, odgovara upravo i na to pronaći svoju temu, odnosno način na koji ćete...
Pa sad se vraćamo prvom pitanju, to je taj susret sa nekim posvesnim, a vrlo važnim sadržajima koje svako priča vam jednostavno pomogne da ih ospoljite, da nekako u procesu imaginiranja i samog pričanja i jezičke orkestracije i komponovanja, ovo čemu, vi u stvari sami sebi poručujete šta ste zapravo rekli. I divna rečenica Jovana Hristića, skoro sam je opet negde citirao, rekao, ja pišem da bih saznao šta mislim. Jer vas pisanje sasređuje, ono vas koncentriše toliko da ste jednostavno primorani da artikulišete neki smisao koji je važan za vas, pa ako je važan za mene, onda mogu da se nadam da će eventualno postati važan i za nekog drugog.
Little boy blue, come blow your horn, the dish run away with a spoon. Home again, Saturday morn, and never gets up before noon. She used to render you legal and tender when you used to send her your promises for a dollar, a dollar, unbutton your collar, and come out and holler out all your noise. Little boy blue, come blow your top, cut her right down to the quick. Don't sit home and cry on the 4th of July around your hit in the bricks. Abracadabra, no, she's disappeared. Everything's gone to dry. So wash your behavior and rattle your cage with a bottle of bourbon goodbye. Little boy blue lost little Popeep. She fell through a hole in the net. Now ain't it peculiar that she's finally cooled your big wheels like all the rest? Whenever it rains, the umbrellas complain. They always get played for a chump. So mock it and strike it, she's history now. And you're hanging out at the pump.
Tema našeg razgovora još uvek je knjiga Kada me ugleda ono što traži Mihajla Pantića. Pisac na kraju kaže, na kraju knjige, da je jednom svojom stranom ova knjiga imaginarni razgovor sa piscima i ljudima koji su mu iz više razloga važni. Čovek je, kaže, svaki i onako samo akustički prostor svih glasova koji ga okružuju i hteo ne hteo čuje kako u njegovom izmaštanom svetu odjekuju reči i misli drugih, njemu bitnih, stvarnih ili dozivanih sagovornika. pa zatim navodi da su u ovoj knjizi to Raymond Carver, Gajta Gazdanov, Berhard Schlink, Danilo Nikolić, William Shakespeare, Branko Ćopić, Antonije Isaković i drugi, i upravo objašnjava to u nastavku Mihajlo Pantić.
Kad pišete, ako ste čitalac, a ja sam čitalac, nisam ništa drugo, onda u samom procesu pisanja vidite kako upadnete u frekvenciju nekog drugog pisca, kako vam odjednom taj sadržaj koji želite da kažete odnekud poznat. E, neki put ste u stanju da se setite, da referišete tu tačku, ali potpuno legitimno da kažete ja pišem iz književnosti. Ne mogu da vam konkretno dete, ovo što sam malo pre rekao, ne znam čija je ta rečenica, znam da sam je pročitao, nemam baš toliko moćan hard disk.
Ne mogu da
budem baš, jeste, ne mogu da, nemam baš toliku, jeli, moć sistematizacije da upamtim svu pamet koju sam se nagutao čitajući, ali da ona radi kroz pisanje, to je nedvosmisleno. Treba dodati još nešto, tu nisu samo pisci navedeni, nego i ljudi koji su mi ispričali neku priču, ili ljudi koji su mi pomogli da uobličim neku priču, ili ljudi sa kojima sam doživljavao neku priču, tako da je meni moja Ujna Ana, na primjer, važna isto kao, ne znam, Bogumil Hrabal. Zato što i ona meni pričala neke priče, znate, da. I neki moji prijatelji koji nisu pisci, ne pretenduju da budu pisci, ali su sjajni su ljudi, moji prijatelji.
Koliko se možda ta završna priča razlikuje od onog nekog glavnog toka vašeg?
Pa to je jedna od, ne znam da li sam ja, ne znam, prvo ne znam koliko sam napisao priča, imam 11 knjiga, možda sam 3 ili 4 napisao po poručbini. I to je priča onako, zato što sam osetio kao jak podsticaj. Uvek mi kopamo po tom majdanu najdubljih slika, uvek odatle nešto izvlačimo, uvek se to nešto, čovjek uvek fikcionalizuje neko sećanje, nešto proba s tim da radi, a onda su me iz Kraljevačke povelje pozvali za onu njihovu ediciju kao ajde napiši nešto o najranijem detinjstvu, i onda sam ja se onako grozničao, ja mislim više od pola godine sećao tih slika, i naravno čim počnete da ih pišete neminovno ulazite u stilizaciju jer ste toliko daleko od njih da, i to sam pošteno priznao u onom nizu ovih motova na početku, u jednom trenutku vidim koliko je Keith Richards u pravu kad kaže da je sećanje sklono izmišljanju. Niste više sigurni posle 50 godina da li je to baš bilo tako.
Da.
I koju ste stvar vi umeđu vremenu korigovali, domaštali, šta je od toga ostalo, i moram da kažem, ti slike rade u čoveku, izrastaju iz onoga što je Vojede Spoletov zvao mrtvo mišljenje. Znači, postoje u nama, postoje neki prizori koje nismo, to će svaki čovjek da vam potvrdi. Tek u nekoj situaciji setite se nečega što u vama postoji 40 godina, a to na to uopšte ne da niste pomijeli, nego oživi. Odakle to dolazi, ja to pojma nemam. Ali je zgodno za pripovedanje. I druga stvar, ja sam namerno, to ste vidjeli, napravio sam inverziju. Knjiga počinje iz neke neposredne savremenosti, iz ovoga što se
tako
sada
je
dešava.
A ovo je iz doba.
A ovo je neko spuštanje. Znači, u nekoj prirodnoj hronologiji bi bilo, no, da kažem, očekivano da se krene, ajde, sa tim godinom. Međutim, ne, ovo je kao jedan silozak, kao jedan silozak u bunar. Eto, to je ta priča.
Da se vratim samo na ovaj dijalog malo pre koji ste pomenuli sa piscima. No. Ovde u ovom spisku nepomenuti, a koji mi se učinilo da bi možda mogao da stoji, jeste Danilo Kiš. I zbog figure oca, ali i zbog vozova, jako često se ovde pominju vozovi. Koliko ste ga možda negde...
Pa sigurno da jesam, pa nesporno. Pa ja vam kažem, ja, ovo što sam rekao, shvatite kao ajde, vrlo jasan stav, znači iz mene progovara iskustvo čitaoca. E sad, kome šta tu pripada, to ni sveti Bog ne može da zna. A evo, ove godine sam čitao, možda ja sam jedini, možda Srbin koji je pročitao Izuzima Miru i Miočinović koji je pročitao roman Peščanik 4 puta. Zato što sam prirađivao priče, odnosno knjige Danila Kiša za onu kanonsku ediciju 10 vekova srpske književnosti, ali to je već bilo kad sam uveliko bio završio ovu knjigu. Ali da, uvek radi, kroz mene radi, ne mislim samo figura oca, Žarko Trebješin je napisao izvanredan tekst, moram da kažem, on je to nekako, to je nekako isto moja, to je tipično muška tema, taj odnos oca i sina, to je biblijska tema, to je kako bih rekao, inicijacijska tema, to je najdublja egzistencijalna tema. To je ničejanska tema. Gde god okrenete, neko postavi pitanje oca, odnosno pitanje sina razmetnoga, inače koliko je jak taj arhetip. On naravno ima svoje poreklo i u mojoj biografiji, međutim ja od njega uvek pravim literaturu. Znači, nemam potrebu da sad to nešto romantizujem, stilizujem, ali osjećam težinu tog pitanja i ono se, zato što je i mene formiralo, kao i mnoge druge ljude. Nemanje oca je isto vrlo važno pitanje i to je negde ono, to pitanje, ajde tako da to kažem, neprestano radi u čoveku. Pogotovo kad vi postanete otac, da vidite kako se tu onda otvori ceo jedan novi, potpuno novi prostor doživljavanja te relacije. Kad sin u jednom trenutku postane otac, onda se uživi u figuru onoga koji je njega doveo na ovaj svet. I to je isto neka činjenica od koje ne možete pobeći. A od onog od čega ne možete pobeći, pravite vaše priče.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal.
u prodaji. Eko. Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U Gutenbergovom odgovoru govorimo danas i o knjizi priča Svaka dobija Dimitrija Bukvića. Dimitrije, dobar dan i dobrodošli.
Poštovanje, bolje vas našao.
11 je priča u ovoj knjizi, uglavnom kratkih priča, ali prije nego što nešto o njima kažemo, da kažemo o samom naslovu koji je, rekla bih, u najmanju ruku dvoznačan. Svaka dobija, svaka priča ili svako doba, o čemu je zapravo reč?
Da, da, svaka dobija, pa ovako na prvu loptu to je aluzija na one vašarske lutrije koje su prevarnog tipa, naravno, po svojoj prirodi, gde postoji onaj čuveni slogan na vašarima, pa na đurima i srodnim manifestacijama, svaka srećka igra, svaka dobija i tako dalje. A s druge strane, nadam se da je ovaj naslov dosta ovako, kako vi rekao ste, dvoznačan, možda i višeznačan, jer čini mi se da ima tu neku srećnu nedorečenost u sebi, i da svako može i a priori, ako i nije čitao knjigu, da ga malo domisli, domašta, ubaci još koju reč u njega i pre i posle čitanja knjige. I na neki način to ima veze sa samim pričama, zato što i ove priče imaju jednu, da kažemo, vašarsku ili karnevalsku atmosferu u sebi.
Izdanje je Partizanske knjige iz Kikinde. Inače, vaše priče su se pojavljivale u časopisima, takođe su pobeđivale i na konkursima, a ovo je prva knjiga.
Da, ovo je prva prozna knjiga. Uh-huh. Bila je jedna publicistička knjiga pre nje, a ovo je prvo književno delo, tako reći.
I sada u ovih 11 priča, rekoh, mahom su kratke forme, ali one su različito i komponovane, većina njih ima i dijalog. Kako ste dolazili do načina na koji sklapate priču, a posle ćemo reći nešto i o tome kako ste sklopili knjigu. Ali kad kažem načina na koji ste pisali priču, pretpostavljam da u vezi sa time dosta udela ima i to što se bavite novinarstvom.
Pa, u stvari, situacija...
Novinar politike.
Da, tako
da
je.
Da budemo precizni.
Novinar politike, već evo 10 godina. To jeste negde krenulo iz novina, bar u smislu uobličavanja tog stila, ali zapravo ja pišem kratku prozu i nešto pre nego što sam došao u novinarstvo. Tako da je to neki, ajmo reći, spoj te dve stvari. S tim da vodim računa o tome kada pišem prozu da to zaista bude književna stvar, a naravno kada pišem za novine da to bude novinski izraz. I nikada ne bih te dve stvari stavljao u neki hijerarhijski odnos. Naprosto to su drugačije stvari. Imate sijaset novinara koji ne bi znali da napišu književni tekst, kao što imate i dosta pisaca koji kada pišu za novine to bude prilično nesrećno.
Ja da sad moram da pitam šta je teže, odnosno lakše.
Pa ne znam, ne bih stavljao u hijerarhijski odnos. Teško je u smislu da prosto nekad se osjećam kao dve ličnosti kad pišem za novine i kad pišem prozu. I ono što s druge strane meni dosta pomaže, to je da sam u novinama naučio da tu autorsku sujetu suzbijem kroz urednički rad i verujem da se i u pisanju ove zbirke to ispoljilo na isti taj način. Dakle, da uvažavanje uredničkih sugestija, pod uslovom naravno da imate dobrog urednika koji zna šta radi, dakle da uvažavanje uredničkih sugestija uopšte ne shvatate kao neko suzbijanje svog autorstva, već naprotiv kao neke nužne izmene da bi sve to prodisalo.
Jer rad na tekstu je zahtevan.
Rad na tekstu je najbitniji, a bojim se i beskrajan. Tako da se nadam da za koju godinu kada budem ovu knjigu čitao, da ću naći dosta stvari koje sam možda mogao da popravim i to će značiti da je umeđu vremenu bilo nekog napretka.
Sada, kada je o samim pričama reč, različite su tematike. Recimo, Zabranjeni grad govori o dvoboju cvrčaka,
tamo negde
u Kini, tako je. Crvi iz Velike jabuke opet ima veze sa Kinom, ali se odnosi na Ameriku. Pojedine priče se odnose na sazrevanje, hajde tako bismo rekli. Opet neke druge su neobične po tome što nas se vraćaju iz sadašnjosti u prošlost, odnosno kako su određeni događaji mogli da se odviju, a nisu se odvijali, kao što je priča Očevidac, ili recimo one koje obrađuju neke društvene odnose, pre svega generacijske. I ono što ih možda objedinjuje jeste ili tema nasilja ili tema neke prevare, neke vrste prevare, ima ih ovde raznih. Ali opet sa druge strane, sve one, pomenuli ste karnevalizaciju, kao da su, s druge strane, vesele, ironijske, šaljive. Šta ste zapravo želeli da postignete tim spojem i tragičnog i humornog?
Pa mislim da su u središtu ove knjige u stvari ljudi koje kolokvijalno nazivamo outsiderima. To su neki antiheroji koji, kako sama reč kaže, ne mogu biti heroji, ali evo valjda mogu da budu junaci, i to glavni junaci ovih priča. To su prevaranti sitnog kalibra koji su prinuđeni da iz nužde rade te prilično nelegalne stvari, a opet tako naoko simpatične. Tako da je to moja namera bila da njih prosto, da vidimo da li možemo u njima naći neku čovečnost i neki duh i tu karnevalsku atmosferu oko njih u uslovima u kojima oni žive. Ti uslovi jesu slični očigledno i u Kini i u SAD-u, ali i u Beogradu i na Voždovcu, gde se jedan dobar deo priča odigrava, tako reći gotovo sve.
Paranoja u Brađe Jerković, tako se recimo zove konkretno jedna priča. A pomenuli smo i to...
To je ta paranoja, izvinjavam se, to je naravno, naslov je namerna aluzija na paranoju u Las Vegasu, samo što je ova u Brađe Jerković nisko budžetna, dakle ne voze se skupi kadilaci, nego se ide peške, ne prelaze se kilometri kroz pustinju Nevade
i
tako dalje.
I sve jeste zapravo nisko budžetno. Zašto je recimo to bilo vama važno?
Pa to jeste neka, da, ajmo reći, crnohumorna tematika koja ima dosta veze i ne samo sa nekim književnim delima, već i sa filmom i sa stripom. Ja često volim da kažem u šali da taj Voždovac iz te knjige liči na ona predgrađa američka iz stripova Roberta Kramba, ili da ima neku crnohumornu, ironičnu notu Alan Fordovskog tipa. A zanimljivo je da ljudi koji su čitali knjigu dosta eto porede i sa pojedinim filmovima iz Crnog talasa, ali i sa raznim drugim rediteljima i stranim. I naravno tu su književni uticaji o kojima se više govori u ovom pogovoru dvojice urednika Vladimira Arsenića i Srđana Srdića, tako da sve, zajednička konstanta svih tih reagovanja jeste taj crnohumorni, ironični, pomalo i tragički stil.
Konkretno, ja sam pronašla ovde u svom nekom čitalačkom iskustvu ili senzibilitetu Dragoslava Mihajlovića i Kad su cvetale tikve, recimo, jedna priča na jedna njega. Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Oh,
Dimitrije Bukvić, naš gost, svaka dobija knjiga priča. Dimitrije, rekli smo nešto o uticajima iz različitih oblasti umetnosti u nastanku ovih priča i pomenuli naravno šta je objedinjujuće za njih. Ono što je važno u ovoj knjizi jeste njena koncepcija. Dakle, priče jesu samostalne celine za sebe, međutim one imaju i život unutar knjige tako što se jedna poziva na drugu. Pa Zabranjeni grad poziva priču Kavez, Staza slobode poziva priču Otac i tako dalje. Da li ste o tome namerno razmišljali, koliko vam je to bilo važno i koliko uopšte smatrate da je čitaocima to možda značajno ili bi pre svega trebali priče same za sebe da doživljavaju?
Priznajem, to je bilo s predumišljajem. Imao sam težnju da ulančam te priče što likovima, što atmosferom, što motivima i nadam se da svaka može i za sebe, kao što rekao ste, da se posmatra. I nadam se da sam uspeo u tom da s jedne strane pokažem da je to sve deo istog sveta kroz to ulančavanje, a da sa druge strane ova knjiga nema romanesknu strukturu, već da svaka priča ponaosob za sebe prodiše i da može da se čita odvojeno. Bilo je to važno iz prostog razloga što to jeste jedan jedinstven svet i ti temeljni motivi koji se sele kao i likovi iz priče u priču jesu jedna ista, svi ti likovi su jedna ista krvna grupa, tako reći. I svima im je zajednička ta pozicija antiheroja i ta dirljiva borba za egzistenciju i pronalaženje nekih rupa u sistemu u kojima se ipak može poboljšati početna, ne baš vesela pozicija.
A kad ste pomenuli antiheroje već nekoliko puta, zbog čega su vam oni bili važni? Je li to nekako u duhu vremena u kome se piše ili pod uticajem literature, odnosno umetnosti koju ste čitali, gledali i tako dalje?
Pa možda su u stvari ti antiheroji jedini istinski heroji, jer su oni osuđeni na sebe i u situaciji u kojoj se nalaze oni nastoje da se iščupaju iz te situacije i njima, verovatno, to je sad nagađanje, mozak mnogo brže radi nego nama, običnim ljudima. I negde je to bila namera da se rasvetli načini na koje oni dolaze do rešenja problema. Mene oni podsjećaju na one hrčke u lavirintu koji traže put i gledaju da ga što pre nađu, svesni okolnosti u koje su porinuti, ne svojom voljom. I to je bila namera, mnogo manje je to bazirano na nekom čitalačkom iskustvu i mnogo manje je bazirano, dosta recimo bazirano, rekoh da se dobar deo priča dešava na Voždovcu gde i sam živim, jeste neka početna klica svega toga bila i u zapažanju pojava u mom životu i u takvom okruženju.
Bez čega ne može.
Tako je, bez čega ne može, s tim da moram da naglasim, ovi likovi su književni likovi, niko od njih nije trodimenzionalan u smislu da postoji u stvarnosti, da je preslikan u knjizi. Naravno, dešavalo se u izgradnji likova da pođemo od neke istorijske ličnosti iz mog neposrednog okruženja, ali se onda dešavalo nešto još zanimljivije, a to je da u postupku nastanka priče ti likovi dobiju neke osobine koje nisam planirao da im pripišem i prohodaju, tako reći, i bez mene. I onda me oni vode kroz priču.
A osim Voždovca, pomenuli smo da je Kina nekako okvir, početni i završni, ili junaci koji dolaze iz Kine. Zašto je Kina inspiracija?
Prvo, ne bih želeo da ovo neko karakteriše strogo kao zavičajnu prozu, pa sam zato ubacio tu Kinu. Šalu na stranu. Jeste, prva priča se dešava u Pekingu, druga se dešava u Njujorku, ali protagonista je kineski disident. Bar se tako predstavlja, ne znamo, možda nas i laže. A namera je bila, naravno, da se pokaže univerzalnost tog problema u prostoru, da se pokaže da antiheroji kao takvi sa svim svojim maštovitim strategijama opstanka postoje na svim meridijanima. A to je što se tiče prostora. Također, što se tiče vremena, vi ste rekli da se pojedine priče dešavaju i u prošlosti. Imamo priču Lutrija koja se dešava u Osvit, dakle pred izbijanje Drugog svetskog rata na Dušanovcu. Eto, još jedne reference na tikve. Namera je time bila, naravno, da se i u prostoru, ali eto i u vremenu pokaže kako je ovo jedna večna i nepregledna tema. koja nije nova, samo naravno, kao što većina tema nisu nove, obrađena je na jedan, eto, drugačiji način.
I kada je o obradi reč, evo za sam kraj, osim kompozicije knjige same, važno je, istakla bih posebno stil, stil se menja iz priče u priču, neke su pisane u obliku dijaloga, drugi obliku monologa, retrospektivno ili u sadašnjem vremenu, ali stil, posebno recimo žargon ili kolokvijalizmi. Koliko je to važno, svesno, naporno u građenju ili kako biste vi to opisali?
Da, ima tu svega. Ima priča toka svesti, ima priča monoloških, dijaloških i tako dalje. To je na neki način, pošto ovo moja prva zbirka, to je valjda bila njena sudbina da to bude neka zbirka opšte prakse, da ću se ja beskonačno koliko god mogu sa znanjem kojim trenutno raspolažem poigravati i sa formom, i sa stilom, i sa građom, i tako da, i sa tematikom u smislu uže, dakle, mesta i vremena radnje. I tako to posmatram. I ja sam naravno to svesno radio, želeći da se igram na ovaj način, i želeći da probam eto najrazličitije tehnike da primenim u ovoj zbirci. Vidjet ćemo da li će se to u budućnosti negde zacementirati, da li će se iskristalisati ili ćemo nastaviti da svaštarimo.
I sad da kažem još da ste po obrazovanju sociolog, rekli smo da radite kao novinar, ali nekako sve preteže da budete književnik, tako ovako izvuči. Da li je to nekako kako sebe vidite?
Moram priznati, ja ovo posmatram kao hobi. I kao što neko lovi leptire, kao što neko skuplja marke, neko piše kratke priče i toga ludo zabavlja i usrećuje. Prema tome, sve što se u bavljenju tim hobijem desi onako usput da može da dodatno podstakne tu moju delatnost, ja ću se tome zdušno obradovati, a sve što se u tom smislu ne desi, mene opet, verujem, neće pokolebati da nastavim.
Srećno.
Hvala.
Sa hobijem.
Hvala na podršci.
Koji ste odabrali. Sa nama je bio danas Dimitrije Bukvić. Govorili smo o njegovoj knjizi Priča svaka dobija u izdanju Partizanske knjige. Say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay of the disguise of their fellow man. Here in Sub-City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give the president my honest regards for this regarding me. There's too much crime in this industry, my sentiments exactly. Government and big business hold the purse strings. When I worked in the back end. I'm at the mercy of the world. Guess I'm lucky to be alive. Here in Sub-City, life is hard. Can't receive any government relief. Won't you please give Mr. President my honest regards for this regarding me. They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it help. Never stop to think we might just one hand out. Way to make an honest living. This ain't living. Here in Sub-City, life is hard. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.
Mr. President, my honest regards for this regarding me. Last night I had another restless dream, wondering what tomorrow might bring. Last night I dreamed the whole good light was shining down on me. I screamed myself away, thought I must be dying. But I must be dying. Just hearing some city life is hard. We can't receive any government really. I like you, Mr.